คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ไทยยันต้องใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางคุมการประท้วงของชาวกัมพูชาเทศมนตรีร้องรัฐบาลควีนส์แลนด์ยุติข้อพิพาทค่าภาคหลวงเมืองฐานหินในพื้นที่ผู้นำฝ่ายค้านอ้างรัฐบาลกลางล้มเหลวในนโยบายพลังงานแล้วติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18กันยายน2568กับผมวาริศหนูช่วยไทยยืนยันจำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางควบคุมสถานการณ์การประท้วงของชาวกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ประชาชนชาวกัมพูชากว่า200คนได้เข้ามารื้อรั้วลวดหนามบริเวณดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยในพื้นที่บ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วและขว้างก้อนหินท่อนไม้ใส่เจ้าหน้าที่ของไทยจนได้รับบาดเจ็บทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางยิงสกัดกั้นมวลชนชาวกัมพูชาเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาและชาวเขมรได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกยืนยันว่าจำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นลุกลามและกลายเป็นการจราจลซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการควบคุมฝูงชนและระงับเหตุตามหลักสากลและเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลับมาดูเรื่องของเมืองถ่านหินในรัฐควีนส์แลนด์นายกเทศมนตรีสภารัฐควีนส์แลนด์ตอนกลางเรียกร้องให้รัฐบาลของรัฐควีนส์แลนด์เข้ามายุติข้อพิพาทเรื่องค่าภาคหลวงการทำเหมืองถ่านหินโดยระบุว่าชุมชนในพื้นที่กำลังตกในภาวะความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเหมืองยักษ์ใหญ่โดยบริษัทกลุ่มพันธมิตร BHP Mitsubishi Alliance จะปลดพนักงาน750ตำแหน่งในรัฐควีนส์แลนด์โดยอ้างว่ารัฐบาลของรัฐได้คิดค่าภาคหลวงสูงเกินไปเมื่อเทียบกับสภาวะตลาดในปัจจุบันโดยเหมืองซาราจีเซาท์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตโบเวนเบซินจะมีการระงับการดำเนินกิจการซึ่งทางนายกเทศมนตรีแคลลี่กล่าวว่ารัฐบาลของรัฐจะต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของเธอและพบปะกับภาคอุตสาหกรรมรวมถึงชุมชนซึ่งรัฐบาล LNP ในรัฐควีนส์แลนด์ยังคงดำเนินนโยบายค่าภาคหลวงการทำเหมืองแร่ตามนโยบายเดิมของรัฐบาลชุดก่อนซึ่งก็คือรัฐบาลพรรคแรงงานที่ได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2022มาทิ้งท้ายกันที่ข่าวของรัฐบาลกลางโดยซูซานลีผู้นำฝ่ายค้านของรัฐบาลกลางอ้างว่ารัฐบาลได้ล้มเหลวในนโยบายด้านพลังงานแล้วแม้ว่ารัฐบาลกลางจะยังไม่มีการประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี2035ซึ่งคาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีจะเปิดเผยแผนเป้าหมายดังกล่าวในวันพฤหัสนี้โดยกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางได้คาดการณ์ว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ที่ 65-75% ตามที่หน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสนอและกลุ่มสิ่งแวดล้อมต้องการให้ลดการปล่อยก๊าซลงอย่างน้อย 80% ด้านนางลีได้กล่าวกับ Nine Network ว่ารัฐบาลกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะประกาศเป้าหมายที่เท่าไหร่ก็ตามนอกจากนี้นางลียังปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่าฝ่ายค้านจะกำหนดนโยบายของตัวเองในด้านนี้หรือไม่เมื่อไหร่ขณะเดียวกันก็มีข้อถกเถียงภายในฝ่ายค้านกันเองว่าจะยังคงสนับสนุนนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือไม่มาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31บาท86สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท19สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่19วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสอะดิเลดมีฝนตกเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองและมีลมแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาฮอบาร์ตมีฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาแคนเบรามีฝนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสและมีโอกาสเกิดฝนช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศา และดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18กันยายน2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ